Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Martin Thorborg, hvad er den vigtigste beslutning, du har taget som leder?
Jeg tror, den vigtigste beslutning, jeg har taget som leder, det er, at søge viden er kun en del af det at være leder. Ledelse kan ikke sættes på formel. Det er noget, der sker på gulvet i samarbejde med ens medarbejdere og andre kollegaer, og noget, der kan lære som sådan en form for mesterlærer, og mindre noget, man kan sætte sig ned og bare læse sig til. Så begyndte jeg at slappe lidt af, da jeg ligesom fik den erkendelse.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Martin Thorborg. Han er kendt som medstifter af Ubee. I dag er han administrerende direktør for virksomheden Dinero, som udbyder et regnskabsprogram, der bliver brugt af over 60.000 iværksættere og mindre virksomheder.
Martin Thorborg, hvilken type leder er du?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, hvilken type leder er jeg? Jeg er meget autodidakt. Jeg tror, jeg er god til at snakke med folk, og jeg er enormt tillidsfuld. Jeg er rigtig god til at uddelegere, og så lader man se mig tilbage. Jeg forventer, hvis man ligesom har fundet en eller anden aftale, så forventer jeg, at folk gør det, og så ser jeg mig ikke tilbage. Jeg kontrollerer ikke. Jeg forventer bare, at tingene sker, medmindre jeg hører andet. Så jeg er meget naiv. Jeg er meget tillidsfuld. Det er måske de ord, jeg vil sætte på. Og så er det så nok også ret motiverende, vil jeg synes. Det siger folk i hvert fald.
I den her podcast, Ledelse med Vilje, der tager vi udgangspunkt i en række beslutninger, du har truffet som leder. Du har valgt nogen ud på forhånd. Kan du fortælle om den første?
Jamen, jeg blev leder allerede, eller chef, det er meget stort ord at bruge, men som 16-årig, hvor jeg blev ansat på en tankstation til at sælge benzin. Og der den chef, jeg havde der, han havde meget stor tillid til os ansatte, og han spurgte mig efter en måned, om jeg ikke kunne styre vagterne. Og det vil sige, at det var mig, der sådan skulle sørge for, at der altid var bemanding på tankstationen. Og det lød jo meget nemt, at jeg fik 10 kroner ekstra i timen for det, men virkeligheden var bare en anden. Lige pludselig så befandt jeg mig på tankstationen ret ofte lørdag aften og søndag morgen. Og det var simpelthen fordi, at det var svært at motivere andre til at tage møgvagterne, og det var simpelthen lettere for mig selv at tage dem. Så det var sådan den første måde, jeg stiftede bekendtskab med ledelse på. Det næste, det var jo, at min chef var jo meget tillidsfuld og uddelegeret, og blandt andet fik jeg også lov til at købe varer ind og alt muligt forskelligt. Så der var rigtig meget positivt at sige om ham. Men han havde også en flipside, som gjorde, at han en gang imellem, med jævne mellemrum, havde nogle meget, meget dårlige dage, og det er jo sikkert noget, der skete i privaten, det ved jeg ikke, men det var de dage, hvor han kunne gå helt amok over små ting, og jeg husker specielt en dag, hvor jeg faktisk var meget stolt af mig selv. Jeg havde stået helt alene på tanken en søndag. Jeg ekspederede mere end 500 kunder på 8 timer, og der var ikke nogen, der var kørt for regningen, og alt var gået virkelig godt, og jeg havde lavet et vagtskift, og den næste kom, og så sad jeg lige og talte pengene op, og så kom en chef ind på kontoret og sagde, hvad så Martin? Er der nogen kast i France i dag? Og det var ikke, fordi jeg var værre end de andre, og så sagde jeg ret stolt, hvor der var, der er 7 kroner. Ikke? Og det var meget lidt. Og så gik han fuldstændig amok. Han råbte og skreg, at det var for dårligt, jeg skulle have min skolepenge tilbage, hvad ved jeg. Det er nu ikke blevet en formue, men det var i hvert fald til at forstå, at han ikke var tilfreds med min præstation. Og så gik han uden et yderligere ord, og så sad jeg tilbage på hans kontor, efter den kæmpe skideballe. Og synes, at verden var det mest uretfærdige. Jeg havde virkelig, virkelig gjort en god indsats, og alt var gået godt, og så fik jeg en skideballe for noget, der overhovedet ikke var dårligt. Så jeg blev simpelthen så vred, så jeg ringede ned på lokal pizzeria og bestilte en pizza på 100 kroner, og så forvandlede Kasti i France fra 7 kroner til 107 kroner. Og det er jo ikke, fordi jeg er stolt af, at jeg sidder og fortæller den historie i dag, men den gav mig noget grundlæggende omkring ledelse, som jeg jo ikke tænkte så meget over før senere, men at den måde, man behandler sine medarbejdere på, er jo også meget reflekterende i, hvordan de behandler forretninger ind selv på. En del år senere, da jeg fik min egen butik, og selv sådan blev chefen og kaliffen i butikken, så stod jeg jo lige pludselig med en håndfuld medarbejdere, Og jeg var meget stresset. Jeg havde ikke nogen speciel uddannelse inden for ledelse, og det var sådan noget med, at den ene kom for sent, og den anden kunne ikke lide den tredje. Og Gud hjælp mig, efter noget tid, så begyndte også at komme en kastdifference en gang imellem, ikke, som tydeligvis var ikke bare noget, der bare var givet forkert tilbage. Det var simpelthen for ofte. Og jeg blev mere og mere stresset, mere og mere vred, indtil på et tidspunkt, det gik op for mig, at den eneste forskel på mig og min gamle chef, det var jo faktisk, var sur hver dag. Og det var sådan en aha-oplevelse, hvor jeg tænkte, okay, hvad var det, der skete dengang chefen blev meget, meget vred på mig, for no reason whatsoever? Jamen, der var det jo faktisk galt af kassen. Så jeg besluttede mig simpelthen for at tage en snak med alle de ansatte, kaldte dem sammen, og så sagde, hvad der var. Det må jeg undskylde. Jeg har ikke været særlig dygtig. Jeg har været meget sur. Jeg har ikke været konstruktiv, og det må jeg tage på min kappe. Jeg synes, vi skal gå ud og spise i aften, hvis jeg har lyst. Havde det heldigvis, så giver vi biografen. Jeg betalte det hele. Og næste morgen, så hankede jeg virkelig op i mig selv, og var konstruktiv, og hjalp til med at feje gulvet, og var virkelig med ude i forretningen, og prøvede sådan at børste de ting af. Og der skete jo altså bare det mirakel, at inden for ganske få dage, jamen altså, så var kastdifferencerne næsten ikke eksisterende, humøret i butikken var højere, osv. Så der kom en masse positivt ud. Så den beslutning jeg tog, det var jo simpelthen at være positiv, at være tillidsfuld, at være medhjælpende og så videre, og det drejede hele forretningen rundt for mig.
Og hvordan bruger du det i praksis i dag?
Jamen, den måde, jeg gør det på, det er jo, at ligesom børneopdragelse, hundeopdragelse og al anden form for psykologi, jeg ved godt, det er flabet at sammenligne børn og hunde og voksne mennesker, men det er jo basalt psykologi, at man skal jo ikke fortælle, hvordan man skal gøre. Man skal jo vise, hvordan man skal gøre. Det ved jeg godt, det er barnelærdom for de fleste, men det var der altså ikke for mig. Jeg troede, når jeg lavede nogle regler og jeg betalte folk for det, jamen så gjorde de egentlig det, jeg havde bedt dem om. Men virkeligheden er jo bare, at hvis man står som chef ude på gulvet og bagtaler kunderne, når de ikke hører det, at der ligger noget papir, man ikke samler det op, at man ikke selv har nogle høje standarder for, hvordan man er over for sine medarbejdere, over for kunderne, generelt behandler forretningen ordentligt, jamen så vil den adfærd meget hurtigt reflektere sig ud på medarbejderne, og lige pludselig så står man over for et eller andet kaos. Og så er det jo sådan, at som rigtig mange chefer oplever, jeg også selv oplevede en hel del år, før jeg sådan blev klogere, det var, at man render rundt og slukker små brænde. Man kan ikke forstå, hvorfor de ansatte bliver sure på hinanden. Man har svært ved at forstå, hvor de ikke kan komme til tiden. Hvorfor tager de ikke ansvar for tingene? Hvorfor rydder de ikke op? Hvorfor stiller de ikke? Og hvorfor, når der er pause, hvorfor smider de ikke nye friske sodavand i køleskabet osv. osv. Og alt det, altså alt den adfærd kommer et sted fra. Det er fra chefen.
Men oplever du, at alle medarbejdere kan motivere, at du kan motivere dem ved at være et forbillede selv, eller er der andre, nogen, der har brug for noget andet?
Jamen, jeg tror, altså alle mennesker er jo forskellige, ikke? Så det er klart, men altså, det er, altså for mit vedkommende, så forsøger jeg at samle nogle mennesker omkring mig, som har de samme værdier. Altså, jeg kan for eksempel isoleret set ikke arbejde med mennesker, som man kan sige, som man ikke kan lave en aftale med, eller som ikke er selvmotiverende. Altså, der kan jeg have nogle chefer måske, som er det, som måske kan administrere dem. Altså, og det er fint, jeg kan ikke. Men det chefler, jeg har under mig, de skal være selvmotiverende, de skal være skarpe, de skal være glade for at lære, de skal være tillidsfulde og så videre. Det er det vigtige for mig. Så er det okay for mig, at de har nogle helt andre typer medarbejdere under sig. Det må de selv om. Det er jeg ligeglad med. Bare tingene bliver lavet i en god ånd. Så alle folk er jo forskellige, men for dem, jeg arbejder tæt sammen med, for mig, der er det vigtigt, at de har de kvaliteter, jeg taler om her, ellers kan jeg ikke arbejde sammen med dem.
I Ledelse med Vilje, der beder vi altid gæsten om at tage en genstand eller noget med, som betyder noget for vedkommende som leder. Hvad har du taget med? Kan du prøve at beskrive det?
Ja, det kan jeg godt. Det er to hvide ting med en grøn ting, og der står Adidas på. Det er min sko. Og det er selvfølgelig fjolle ting. Dem har jeg så altid på mig, kan man sige. Men det er også ekstremt vigtigt, fordi det er, og jeg ved godt, det er meget slidt at sige, at sådan management by walking og så videre, men det er jo blevet slidt, fordi det er rigtigt. Altså det at bevæge sig rundt på gulvet, altså det med at sætte sig op på chefkontoret, lukket inde, og så ellers holde lidt hof en gang, med at kalde folk op, jamen det, jeg ved ikke, om det nogensinde har fungeret, men det fungerer i hvert fald ikke i dag. Altså det med, at for mit vedkommende, jeg har ikke noget kontor, jeg har ikke engang et skrivebord mere. Jeg har min laptop, og for 14 dage siden opgav jeg også min skrivebord. Så jeg sætter mig, hvor der er et ledigt skrivebord, eller sætter mig i en sofa eller noget, simpelthen for at tvinge mig selv til at komme ud og sidde de forskellige steder og mærke, hvordan stemningen er. Sidde og lære mine medarbejdere bedre at kende, fordi igen, altså den eneste måde at behandle alle lige på, det er jo at behandle folk forskelligt. Og det, der motiverer den ene, kan være frygteligt demotiverende for den anden. Så det er det med at komme ud og mærke og se, hvem er de forskellige mennesker, jeg arbejder med? Hvad er det, de går op i? Hvad er det, de er bange for? Hvad er det, der motiverer dem? Hvad er det, der demotiverer dem? Og jo bedre jeg lærer dem at kende, jamen, jo bedre chef kan jeg være, leder kan jeg være, og inspirator kan jeg være for dem. Så min sko er vanvittigt vigtig.
Hvor mange medarbejdere kan man være så tilstedeværende en chef for?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg har 50 lige i øjeblikket, og det er klart, at der er jo en eller anden form for kapacitetsgrænse. Men så tror jeg, at desto vigtigere det er at have en virksomhedskultur, der er stærk. Ikke? Og det er jo derfor, jeg er jo meget tæt med mine chefer. Jeg har 4 mellemledere, om man vil, som jeg er meget tæt på. Jeg havde med hjemme privat her faktisk i fredags, hvor jeg købte noget brunch, ikke? Hvor vi brugte den 4-5 timer sammen og strakte strategi. Men vi sidder også og hyggesnakker om det private, og hvad laver du, og hvordan går det, osv. Sådan, så man er meget... Altså, vi har et enormt tillidsfuldt forhold. Altså, vi kan sige alt til hinanden. Vi bliver aldrig sure på hinanden. Og vi er altid åbne for kritik eller input, fordi vi ved alle sammen, at vi har enorm respekt for hinanden og vores faglighed. Og derfor har vi det smadret hyggeligt, og vi får energi af at være sammen. Så hvis jeg kan få den, ligesom altså virksomhedskulturen, altså det er jo ikke kun nedad, det er jo også opad, at vi er fuldstændig alignet, så ved jeg også, at det er jo det, der kommer længere ned i systemet. Ikke? Det er jo min eneste måde for at sikre, at det kører ned. Og det, altså, det skal jo også skaleres. Så selvfølgelig, hvis jeg havde en fabrik med 1000 ansatte, ville jeg jo ikke kunne gå rundt og snakke med alle 1000. Jeg kunne gå en tur rundt og sådan vise, at jeg interesserede mig selvfølgelig, og det ville jeg også gøre. Men jeg ville sikre mig, at jeg havde et mellemlederlag, som jeg var ekstremt på bølgelængde med, så jeg vidste, at vi var en forlængelse af hinanden, og det er meget vigtigt, det er ikke en forlængelse af mig. Jeg er også en forlængelse af dem. Altså kulturen er jo noget, der går begge veje. Og det er jo også de forlængelser af deres kollegaer. Altså så der er jo også meget, der trickler op derfra. Så det er jo noget, der hele tiden kører op og på tværs. Ikke? Så det er sådan en organisme på en eller anden måde.
Hvordan er en dag i de sko, du har taget med?
Jamen altså lige nu er det jo lidt anderledes, fordi nu er alle sendt hjem. Så skoene er måske mindre vigtige for mig sådan lige nu og her. Men når jeg stopper om morgenen, kigger jeg på Slack-kanalen. Det er jo sådan et samarbejdsredskab, hvor jeg faktisk er tilmeldt næsten alle kanaler for virksomheden. Så jeg sidder også og ser... kigger med på, hvad udviklerne snakker om. Jeg blander mig ikke så meget, men det er bare sådan lige for at mærke stemningen. Jeg kigger på, hvad marketing går og laver, og kommer lidt input en gang imellem osv. Så om morgenen får jeg sådan en grundfølelse af alt, som det skal være. Og normalt vil jeg jo være inde på kontoret, jo, og så vil jeg jo gå rundt og snakke med de forskellige. Så vil jeg gå ned i supporten og sige, hvad så? Er der noget af køretingene? Det er jo et af de vigtigste steder, fordi det er der, vi altid kan tage temperaturen på kunderne. Er de glade? En ting er, mine KPI'er, de er i orden, men det er også der, jeg sådan kan mærke, er der nogle frustrationer eller andet, som, og det er der sjældent, men hvis der er, så kan jeg i hvert fald lige tage dem der. Og så vil jeg typisk også lige runde marketing, og bare lige høre dem, hvordan går tingene der, og måske lige høre ind til de forskellige, hvis der er nogen af dem. Jeg arbejder sådan meget med tekstfolkene, kan man sige. Jeg er selv meget glad for at skrive, så ofte så er jeg lige hen og høre, så ved omkring nogen, om vi har lavet nogle nye nyhedsbreve, eller andre ting, vi går og arbejder med. Der kan jeg som regel også give lidt input på noget af det. Og så vil jeg typisk vende ned forbi udviklingsafdelingen, og der vil jeg bare sådan gå sådan en tur ned, og som regel være med at forstyrre dem for meget, fordi jeg har ikke enormt meget input der, men måske lige stoppe op ved et par af dem, som jeg ved er i gang med et eller andet, som jeg selv er involveret i, og lige høre, hvordan det går, ikke? Og så spiser jeg jo som regel frokost med folk, det kan jeg jo ikke lige nu, men normalt så spiser jeg selvfølgelig frokost op i kantinen, hvor jeg sidder altid blandet, altså prøver at sætte mig forskellige steder, og også bare mærke sådan lidt temperaturen på tingene der, og så sidder vi kun og hyggesnakker, og meget sjældent noget arbejdsmæssigt. Og så deltager jeg i alt, hvad der er fredagsbar, og hvad vi har sociale arrangementer, det er ekstremt vigtigt. Altså jeg deltager med alt, hvad der, alt, der bliver lavet, medmindre det er afdelingerne selv. Der synes jeg, det er meget vigtigt at være med at deltage. Jeg synes, supporterne, når de har en aften ude, så skal de virkelig altså, have lov til det, og udviklerne. Så de forskellige afdelinger, der blander jeg mig ikke, fordi det vil, der synes jeg, der vil jeg tage en eller anden form for glory fra deres almindelige chef. Deres chef skal være den, der står med kreditkortet og ligesom faciliterer, der går ud og betaler og sætter stemning og så videre. Og der fylder jeg for meget, ikke? Så der passer jeg meget på med ikke, og altså de mister deres autoritet og den fornøjelse, der er også ved at ligesom være den, der laver det arrangement. Men fælles arrangementerne dukker jo op i.
Hvis vi går tilbage til de store beslutninger i dit lederliv, så peger du selv på det tidspunkt, hvor du beslutter dig for at afskaffe bonusordningerne.
Ja. Jamen, jeg har egentlig meget brugt bonuser, og jeg ved ikke rigtig hvorfor. Jeg tror egentlig bare, det har været sådan en helt normal ting, som man ikke rigtig har tænkt over. Altså, det er jo sådan noget, som... Altså, det har man gjort i salgsorganisationer og alle mulige andre steder, ikke? Og det har bare været naturligt for mig at belønne folk, ikke? Altså, det er også noget rart ved, at folk gør en indsats og kommer med en gave, ikke? Og så føler man sig også gavmild og sådan noget. Så der er sikkert meget, en psykolog kunne få ud af det. Men stille og roligt, efterhånden som jeg blev en bedre og bedre leder, så opdagede jeg bare, at det havde bare ikke nogen positiv virkning overhovedet. Et konkret eksempel, det var, at jeg havde min udvikler, som vi havde nogle forskellige småfejl i Dineo, ikke noget graverende, men sådan nogle irriterende ting, som måske tog lidt længere tid, når man trykker på en knap, eller hvad ved jeg. Og vi havde cirka 50, og så lavede jeg sådan en bonus, hvor jeg sagde, hvis I i løbet af en uge fjerner 45 fejl eller et eller andet stil, så tager vi på Jensens Bøfhus. Ikke? 450, så er det mash. 55, ikke? Så er det mash med cocktail, bare hele svineriet. Ikke? Og det er klart, der er to motivatorer i det her. Den ene er jo sjov at komme på mash, god bøf, cocktails, det bliver hyggeligt med kollegaerne. Den anden ting er ros fra chefen. Ikke? Så det er meget, meget stærk motivation for at nå de her mål. Og der skete så det, at folk de kæmpede og knoklede simpelthen røven ud af bukserne. Og fredag røg vi jo på mash med cocktailbar, alle var glade. Men da vi mødte ind om morgenen og mandagen, så var det jo, det gik op for os, at vi jo faktisk havde introduceret flere fejl, end vi egentlig havde løst. Ikke? Og det gjorde mig jo enormt frustreret, fordi i første omgang, igen lidt tilbage til, sådan, når man bare bliver mødt med et problem, så bliver man jo skuffet, man bliver vred som leder, man tænker, de har jo bedraget mig, de har jo holdt mig for nar. Altså, enhver kan jo regne ud, at det skulle ikke være på bekostning af noget andet. Men når man så lige ender sig tilbage og tænker sig grundigt om, ikke, så kan man jo godt se, ikke, at det er jo enorme kræfter, som jeg sagde før, der er i forhold til det her, når der er nogen, der står og hæpper, og du ved, at det hele kører. Så jeg har givet dem tunnelsyn. Og normalt, og det går jeg meget op i, at det er, at virksomheden skal være på en mission, men det kan vi måske vende tilbage efter. Men en mission ødelægger man jo fuldstændig, hvis man fjerner hele væsentligheden fra missionen, og laser fokuserer ind på en bestemt ting, som i det her tilfælde var 55 fejl, der skulle fjernes. Så da jeg ligesom fandt ud af det, at det du kan gøre i stedet, det er, at du kan belønne folk bagefter. Så da jeg ligesom har læst den, så tænkte jeg, kunne det ikke være fedt at tage hele virksomheden til New York? Vi havde nogle ting, nogle kunder og nogle andre, vi skulle over besøge alligevel. Jeg tænkte, hvorfor ikke tage alle med, og så lade dem besøge Microsoft og Google og få en fed inspirationstur ud af det. Så der er gået et par måneder, så gik jeg ud til alle og sagde, hvad der er, vi tager til New York. Og folk blev sådan, hvorfor? Jamen, vi skal besøge Google og Microsoft, det bliver virkelig fedt. Jamen, siger de så, jamen, det lyder fantastisk, men vi skal vel nå et mål? Nej, det har jeg noget. Jamen, hvad var det for en mål? Jamen, det er ikke noget skrevet ned, men I har jo gjort det skide godt. Det er jo, altså, og det var den der, wow, ej tak. Altså, og det er jo lidt samme måde at gøre i dag, ikke? Altså, at jeg går hen til medarbejder og siger, hvad? Du får fandme lønforhøjelse. Åh, gud, jamen, hvorfor? Jamen, jeg synes bare, du har gjort det skide godt. Nå, nej, tusind tak, det er jeg sgu da glad for. Altså, det er den anerkendelse, der kommer på sådan, og det ødelægger ikke kreativiteten, fordi det garanterer jo ikke folk, ved jo ikke, kan jo ikke sætte sig ned og sige, hvad var det egentlig, der gjorde det andet, end jeg var lojal, jeg gjorde en masse positive ting, som basically er, forfølge den strategi, vi har, leve og ånden for den kultur, vi har, gør en god indsats, og det bliver så belønnet åbenbart, ikke? Altså, og så lige pludselig, så har du noget, der falder i hak med hele virksomheden, ikke? Og det er det formål, man som sådan kan have i sådan en virksomhed, ikke?
Du virker utrolig engageret i dit personlige relation til dine medarbejdere. Hvad siger det om dig?
Jamen, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg, 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 jeg må bare sige, at når jeg befinder mig sammen med kloge mennesker, og jeg kan se, at det udvikler mig selv, og jeg kan være med til at udvikle dem, og man kan se, at man har en fed hverdag sammen, hvor der ikke er nogen, der bliver slidt ned, at vi alle sammen bevæger som mennesker på en eller anden måde, at man kan være med til som menneske at facilitere, eller ja, facilitere et miljø, hvor man både kan tjene penge, at man kan skabe en god og tryg og inspirerende arbejdsplads, man kan være med til at løfte andre mennesker, som også er med til at løfte en, så står man lige pludselig i en situation, hvor at tingene går op i en højere enhed, hvor at den energi, man bruger på at slukke ildebrande og skal hen, og du ved, teglede forskellige ting, altså, at de ting forsvinder stille og roligt. Ikke? Og det er, altså, det er bare en utrolig behagelig måde at være leder på. Men det har også taget mig 20 år at komme derhen. Altså, og det er også derfor, jeg har skrevet min bog, for eksempel, ikke, og holder foredrag, fordi jeg vil enormt gerne give noget af det videre. Jeg tror ikke, man kan læse min bog, og så kan man komme ud og springe 20 år over. Men måske kan man gøre det på 10. Altså, eller 5, hvis man har meget større talent end mig. Så jeg kan godt lide det der med at inspirere andre mennesker. Og så får man jo noget tilbage, ikke?
Du er jo utrolig passioneret, når du taler, og store armbevægelser, og man kan se, at du virkelig brænder for det, du gør. Hvad betyder alt det engagement, du putter i dit virke for det privatliv, du har skulle have hele vejen igennem din karriere?
Jamen altså, jeg tror sgu lige meget, hvem og hvordan man er, så tror jeg altid, at man føler, at man er lidt bagud på point, ikke? I forhold til det ene og det andet. Ikke? Altså, jeg har jo både børn, og jeg har en ekskone. Der er jeg jo fejlet jo, i og med, at hun er en ekskone, og jeg har heldigvis en dejlig kæreste, jeg har været sammen i 3,5 år og skal giftes med osv. Så jeg tror også, jeg er blevet klogere og bedre til at dosere begge dele. Altså, da jeg startede som leder, så var der mange store frustrationer, ikke? Altså, når man var hjemme, havde man dårlig samvittighed over for arbejde. Når man var på arbejde, havde man dårlig samvittighed over derhjemme. Og det tror jeg, mange kan genkende. Sådan har jeg det ikke rigtig mere i dag. Lidt firkantet sagt, jeg tror, jeg er blevet dygtigere til begge dele. Jeg er meget her og der. Når jeg føler, der er brug for mig derhjemme, så kan jeg være derhjemme. Når jeg føler, der er brug for mig på arbejde, så er jeg der. Og den der flydende tilgang til det, og samtidig være nærværende så godt, som man nu kan, når man nu også har en telefon, som man jo er slave af, ligesom alle mulige andre, kan være sammen med sine børn, altså, så synes jeg egentlig, at tingene fungerer. Men jeg har da haft utrolig meget dårlig samvittighed i mit liv, og jeg har været meget, meget, meget stresset og meget trist på nogle tidspunkter, og haft meget dårligt selvværd også. Altså, det er hårdt at være leder. Det er meget, meget hårdt at være leder i starten i hvert fald, indtil man forhåbentlig ender med at finde en eller anden form for balance og kadence i tingene.
I Ledelse med Vilje taler vi om de store beslutninger. Du tog en stor beslutning, dengang du efter en lang, lang, lang årrække som serieiværksætter solgte din Neo. Mm. Kan du fortælle om den beslutning?
Ja, altså jeg tror faktisk, jeg vil krybe 4 år længere tilbage før, fordi at jeg havde egentlig altid tænkt, at jeg ikke ville være administrerende direktør. Jo, lige da jeg fik mit visitkort første gang og blev iværksætter, så stod der selvfølgelig CEO. Jeg fandt det faktisk forleden, det var egentlig morsomt. Men så fandt jeg ud af, hvad det var at være leder, og det er jeg egentlig ikke lyst til. Så jeg var egentlig ikke særlig meget leder. Jeg var i hvert fald ikke administrerende direktør en del år, men her for 7-8 år siden var jeg i Grækenland og læste en bog omkring det var en amerikansk iværksætter. Og da jeg læste den bog, så var det bare, shit, det var mig. Og det havde jeg overhovedet aldrig nogensinde drømt om. Så det der med, at jeg kunne læse en mand, der var så succesfuld, han hed Ben Horowitz, by the way, The Hard Stuff About Hard Stuff, eller et eller andet, Hard Things About Hard Things, sådan var det vist. Men anyway, han beskrev jo, hvordan han selv som leder havde utrolig dårlige, og alle de dårlige beslutninger, han havde taget, og alle de grueligt dårlige, dumme ting, han havde været igennem, men alligevel var blevet så succesfuld. Og jeg sad bare og tænkte, hold kæft mand, altså han er jo meget klogere end mig, men i en lille målestok følger jeg et enormt, kan man sige, bånd med ham et eller andet sted. At det at blive kastet ind i noget, man ikke kunne finde ud af, men alligevel med hjælp af andre dygtige mennesker. Altså, jeg kunne ikke lægge et budget, for eksempel. Jeg kan ikke tale med banken. Jeg kan ikke tage en jobsamtale. Jeg kan ikke finde ud af, at jeg er alt for godtroende. Altså, lige pludselig gik det op for mig. Jamen, det kan jeg da bare få andre til. Altså, jeg er aldrig med på jobsamtaler, aldrig nogensinde, det har ikke været de sidste 10 år. Jeg vil ikke engang spørges. Det er noget, min mellemleder tager selv. Til en jobsamtale er det sgu vigtigt, mere have de kritiske briller på, de positive, fordi som regel står man jo med en eller anden form for talentmasse, altså det er jo sjældent, man sidder med en til jobbet, så har man i hvert fald gjort sit arbejde dårligt, eller ude i et meget specielt erhverv, og ofte altså, har man måske 20 ansøgninger til noget, så nytter det jo ikke ens udgangspunkt, at alle 20 kan bruges, vel? Altså det bliver noget værre roderi, og tager meget lang tid, og bliver rigtig dårligt resultat, altså som jeg plejer at tænke, ikke? Altså hvis jeg skulle ansætte en galophest, så ville jeg gladeligt tage med tre ben, ikke? Altså fordi den havde en pæn mule, ikke? Altså det er et dårligt udgangspunkt med tre ben, hvis man skal ride galop, og sådan er det også, altså så der må jeg indrømme, at der er mine chefer simpelthen 10 gange bedre til at sætte sig ned og stille det kritiske spørgsmål og lytte til alle faresignalerne. Jeg har virkelig ansat nogle folk, som ikke har passet i jobs før i tiden, ikke? Det er jo aldrig den person, der ansøger jobbet, der har ansvaret. Det er jo mig, der er ansat vedkommende, ikke? Og det er jo synd, det koster kassen for os, og der er en person, der får et nederlag. De skulle jo bare have et pænt afslag på deres ansøgning, ikke? Sådan siger jeg, nå ja, okay. Og så er de gået ud og forhåbentlig fået et job, hvor de passer godt ind i, ikke? Så jeg har sikkert ødelagt, eller ikke ødelagt måske, det måske overgør det, men jeg har i hvert fald gjort nogle mennesker i dårlig humør, lad mig sige det på den måde. Og så har det også kostet os en masse penge, så jeg holder mig langt væk fra det. Men det var bare en befrielse at finde ud af, gud, jeg behøver måske ikke være god til det hele. Det er da egentlig okay, jeg ikke kan læse et regnskab. Det er jo lidt sjovt, når jeg administrerer en direktør i et firma og laver regnskabsprogram. Jeg kan ikke læse et regnskab. Jeg ved ikke, hvad de forskellige ting er. Jeg kan ikke motivere sig af det. Jeg ser dansende myre for mine øjne, ligesom jeg gjorde, da jeg havde matematik i gymnasiet, som jeg først gik ud af efter 1. G. Altså, så lige pludselig gik det op for, jeg er jo egentlig ret god leder. Men så kan jeg måske outsource de andre ting. Jeg kan måske finde en, der kan lave økonomien. Jeg kan måske få en til at hjælpe med at hyre folk. Jeg kan måske finde nogen, der er gode til at være mere organiseret, end jeg er. Så jeg gik hjem og sagde til David, hvor der den napper, jeg kræftede mig. Og så er det jo gået godt siden. Så da jeg egentlig, da vi solgte forretningen til Visma, så var jeg egentlig meget afslappet med det, fordi at det var jo gået skide godt i de 4 år. Og jeg havde lagt kortene på bordet. Det tror jeg er sindssygt vigtigt som leder. Det er at være tro mod sig selv, og så ligesom se, altså, Hvad er det, jeg er rigtig god til? Og hvad er det, jeg er dårlig til? Problemet er jo lidt, hvis du skal bruge, x energi på at blive bedre til det, du er dårlig til. Hvis du bruger det, så kan du måske blive 10% bedre til det, du er dårlig til. Det betyder stadig, at du er dårlig. Eller måske bare svagt, rigtig svagt middel god til det. Men tænk, hvis du bruger den energi på noget, det du er god til, så kan du måske blive 20% bedre til noget, du er rigtig god til i forhold. Så kan du blive monster god til det her, ikke? Hvorfor ikke blive monster god til det, du er god til, og bare anerkende de ting, du er dårlig til, og så tage den negative energi væk, og så købe sig tid, altså købe den hjælp, eller få en partner, eller outsource det, eller gør et eller andet, i stedet for at hele tiden pryle sig selv som leder med de ting, man er dårlig til. Og jeg tror, den opdagelse, da jeg læste den bog, det var bare sådan, der faldt kæmpe over min skulder. Og så da Visma kom, så sagde jeg bare til dem med det samme, nu skal I høre her, I kommer aldrig nogensinde til at få noget fornuftigt ud omkring økonomien. Jeg lover, at nok skal blive god.
Tak. Det er en masse gode historier, du har fra din ledelsesrejse og i det hele taget din karriere. Jeg vil gerne slutte af med at snakke om de beslutninger, du skal tage i fremtiden. Mm. Som du ser det, hvad er det så for nogle beslutninger, du står over for nu og i resten af din karriere?
Jamen, lige nu er det vanvittigt svært. Det synes jeg er ærligt. Vi har hele det her corona, og det har vendt op og ned på alting. Jeg er gået fra at være den person, der går rundt med mine sko på og snakke med folk, til at alle sidder derhjemme. Altså, vi er jo lige alle sammen blevet sendt hjem igen for 14 dage siden, eller jeg har sendt alle folk ned hjem for 14 dage siden. Kontoret fuldstændig 100% tomt. Og det er ud fra den betragtning, at vi vil godt udvise samfundssind. Vi er en digital forretning, så jeg vil ikke have, at det er os, der fylder op i metroen, når sygeplejersker og politibetjente og andre skal på arbejde på noget, de ikke kan klare fra en computer. Så jeg synes, det er, at vi i samfundstjenere, så vil jeg sige, at vi lukker 100% ned, og så tager vi det altså hjemmefra. Så jeg har sagt til alle, da vi var på kontoret her sidst, de næste 2 år vil al ledelse i Dineo være i beta. Altså beta, det er lidt en computersprog, det er test. Så vi kommer til at prøve en masse ting. Skal vi have faste pladser? Jeg opgiver min med det samme. Er der andre, der har lyst til det? Der var 3-4, der sagde ja til det. Hvem vil arbejde hjemmefra? Det tester vi. Altså på sådan et, altså nu på den længere bane, for eksempel. Hvordan skal en hjemmearbejdsplads være? Kan man tillade sig, for eksempel, hvis vi får en skidegod idé, og bare penge folk og sige, hey, så skal I sgu også være til stede online. for at deltage i en eller anden brainstorm? Er det at invadere folks privatliv, eller er det noget, hvor man kan sige, jeg er åben over for den slags, eller jeg er ikke, og så videre? Hvordan skal det foregå? Hvordan skal jeg vide, om en person er syg derhjemme, for eksempel, og ikke skal forstyrres, eller personen måske er ude at løbe med hovedtelefoner på, og ikke, altså, hvordan skal vi lave innovation i fremtiden, når innovation typisk opstår ved en for en idé, og lige pludselig er 10-12 mennesker, og så kommer energien bare i lokalet, alle, og vi tegner, og vi gør, og så har vi bare fået den fedeste idé. Kan det eksistere, hvis halvdelen af medarbejderne konstant er hjemme, for eksempel, og hvordan skal det så være? Altså, så jeg synes, ledelsesopgaven her lige nu er en blanding af meget, meget svær og ekstremt spændende. Og jeg er helt op at køre simpelthen over, at jeg skal rigtig finde mig selv på et tidspunkt, hvor jeg følte, at jeg nærmest ikke kunne lære mere, meget arrogant, og det er jo idiotisk sagt, så står jeg og føler mig som et lille barn, der står bare og kigger op og siger, hvad fuck gør vi? Og der er næsten ikke nogen, man kan kigge på.
Hvordan mærker du, at det er tid til at tage en ny beslutning?
Den måde, jeg tænker på, det er, at ledelse er jo en levende organisme. Altså, hvad god ledelse var for 20 år siden, vil være frygtelig dårlig ledelse i dag, og jeg er sikker på, om 20 år vil man kigge tilbage på det her og tænke, hvor herre bevares. Altså, så er nye beslutninger skal tages hele tiden. Og det er klart, altså, når jeg siger ledelse i beta her, så er det fordi, det er ekstremt. Altså, jeg blev tvunget ud i det her som leder. Vi er alle sammen tvunget ud i det her. Det var jo en bevægelse. Vi var allerede i gang med at snakke hjemmearbejdspladser og andre ting, men det var jo noget, altså der var ingen grund til at kaste nogen i kogende vand. Det var noget, man stille og roligt, organisk bare, du ved, hvem har lyst, og hvordan gør vi, og man rekrutterer måske de mennesker, der gerne vil, osv. osv. Vi har jo rekrutteret mennesker, der er meget sociale, for det er noget, der betyder noget for os. Men så ville jeg måske begynde sådan at arbejde mig hen stille og roligt mod noget andet. Men så kom det her corona, bum, og så blev vi kastet hjem simpelthen. Og der har jeg simpelthen valgt at gribe den bold. I stedet for at blive ærgerlig og sur, har jeg tænkt, hvor der er. Det er en nødvendighed. Der er ikke noget at gøre. Nu er det bare, som det er. Så nu gør vi alt det, jeg egentlig havde tænkt, vi skulle lave over de næste 5-10 år. Det gør vi kraftedeme på én gang. Hvad er det for nogle digitale redskaber, vi skal læne os op af, for eksempel? Hvordan er det, vi skal motivere, for eksempel? Hvordan er det, vi skal drive innovation i fremtiden og få nye idéer, for eksempel? Hvordan skal vi beholde vores virksomhedskultur? Vi er meget fysiske. Vi har en kagelov, man skal give kage, der sker der en eller andet. Det er bare i dag, for eksempel, ikke? Står vi det problem, ikke? Altså for 14 dage siden, hvor mange af hjemmearbejdspladser, jamen så skulle vi ikke have kage, men så der er 20, ikke? Og resten er hjemme, ikke? Skal jeg så købe noget kage, der er pakket ind, så, eller skal jeg sende noget hjem? Eller, altså det er meget lavpraktisk et eller andet sted. Hvordan gør vi alle de ting, vi plejer at gøre, når vi klapper hinanden, fordi det er fucking fedt, det vi har lavet, for eksempel. Jeg går overvåger lidt, at folk ikke er for meget på arbejde. Jeg vil ikke have, at de er der mere end 37 timer. Men hvordan ved jeg, at de arbejder mere end 37 timer, hvis de ikke er på kontoret, for eksempel? Fordi jeg vil ikke have, at folk bliver nedslidt. Men hvis jeg ikke ser dem, kan jeg ikke mærke dem. Hvis jeg ikke kan mærke dem, kan jeg ikke passe på dem. Altså, så det er jo fuldstændig paradigmeskifte, alle ledere mere eller mindre er kommet ind i. Ikke? Så for at svare på spørgsmålet, lige præcis her er vi blevet kastet ud i det, så der var ikke, jeg er ikke blevet spurgt. Det er den ene, det er det ene spørgsmål eller svar. Det andet er, som jeg lagde ud med, at jeg tror, man som leder hele tiden skal genopfinde sig selv. Man skal hele tiden blive ved med at være nysgerrig. Man skal hele tiden aktivere sine mellemledere, og som jeg gør så næsten alle ledermøder. Kære venner, hvordan kan vi blive bedre? Har I læst nogle fede ting? Er der et eller andet, som I har lært? Er der noget, vi kunne gøre? Og så videre. Tag på ud og hold foredrag. Hør podcast. Jeg sagde, at det her corona skete, så sagde jeg til dem, ved du hvad, jeres hjemmeopgave nu, det er at læse alle de bøger, alle de ting omkring hjemmearbejdspladser. Og det gør vi alle sammen. Artikler og lort. Alt, vi synes er spændende, send det til hinanden. Vi har sådan en leder-slag-gruppe. Inspiration ind, og så må vi mødes online og diskutere. Hvad har I set? Hvad har I? Og så videre. Sådan set, fordi det er jo ikke mig. Det er jo os. Og jeg har sagt det samme til medarbejderne. Kære venner, jeg lige skal sige, jeg står her som jeres chef, og jeg aner ikke min levende råd. Jeg ved overhovedet ikke, hvad vi skal have her. Og I skal være helt trygge. Det gode er, der er ikke nogen, der bliver fyret. Vi er heldigvis i et rigtig godt sted økonomisk. Så gem frygten væk. Se det her som den fedeste opportunity. Den arbejdsplads, som I har rated den bedste i ud af en kæmpe koncern adskillige gange. Mit fucking mål er, om 2 år, at vi står endnu bedre sted. Vi skal lave en endnu bedre rating, end vi gjorde dengang. Vi skal ikke bare stå og sige øv her. Det her skal være en positiv rejse, vi nu er på, vi er kastet ud i, som skal ende ud i et endnu federe sted. Ikke?
Du virker ekstremt selvtillidsfuld. Er du aldrig i tvivl om, hvorvidt du sådan overordnet set er på den rigtige vej?
Ikke længere. Og det lyder måske lidt arrogant igen, men jeg har brugt et helt liv på at være usikker. Altså, jeg har grædt mig selv i søvn, og det har jeg virkelig. Jeg har skræget i frustration. Jeg har sparket hul i møbler. Jeg tror, jeg har gjort alle dumme ting. Altså, det tror jeg vitterligt. Så jeg har levet et lederliv i usikkerhed og utilstrækkelighed, og men når så tingene begynder at gå godt for en, og man kan se, at man har vendt bøtten, og man virkelig altså begynder at falde til ro i rollen, så får man en eller anden form for selvtillid, der også ligger i, jeg er ikke ufejlbarlig. Jeg har ingen problemer med at stå og sige med, det aner jeg ikke. Det ved jeg simpelthen ikke. Men det var jeg da. Skal vi ikke sætte os ned og finde ud af det sammen? Og bare det at kunne det. Der er mange ledere, der tror, ligesom i politik, de er jo idioter hele banden. Undskyld, jeg siger det. De er jo ikke ledere. Altså, man stiller sig op med en journalist og spørger om et eller andet, man ikke kan svare på. Hvad fanden er der galt? Jeg siger, hvad? Det ved jeg simpelthen ikke. Det er sgu et godt spørgsmål, hvor du er. Jeg tror sgu, det går jeg hjem og undersøger. Skal vi ikke tage en snak om det i morgen, for eksempel? Det vil være så befriende med nogen, der indrømmer, at de ikke ved alt. Men det tror politikere, de gør, og det gør dem utroværdige, og derfor folk har enormt lede i forhold til politikere. Og de få politikere, der tager indrømme deres egen fejl. Tommy Ahlers, for eksempel, ikke, som en af dem, som faktisk har altså, dyrket det uperfekte, er jo faktisk en, som folk er faktisk ret godt kan lide. Ikke? Det er menneskeligt. Ikke? Og det er det, altså, at når først du hviler i, at det er okay, ikke at vide det hele, så kan det ikke gå galt.
Mange tak, Martin Thorborg.
Jeg hedder Anders Vass og er chefredaktør på lederstof.dk. Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere, og vi håber, du har lyst til at lytte med en anden gang.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.